Dámy a pánové, vítejte u dnešního speciálního dílu vydání našeho podcastu Old Schoolers, protože jsem si pozval znovu po 3 letech Michala Vydržela, mýho kamaráda, který za tu dobu urazil zase nějakou cestu životní a jeho životní příběh už jsme si povyprávěli tehdy a mně přišlo děsně zajímavý si s Michalem povykládat znovu o životě, protože je to inspirativní člověk. Michale, vítej.
Děkuji Tomáši, vítejte, nebo respektive děkuji za přivítání a zdravím posluchače.
My jsme si už tady trošičku vykecávali společně před tady tím, než se spustili kamery.
Tak... To nemohlo být 3 roky.
To, je to tak?
Předtím.
Je to tak?
Já jsem se na tom zasekl, že to nemůže být tak dlouho.
Je to tak?
Ano.
To strašně dlouho.
Je, no.
A řekli jsme si, že dneska si uděláme jako letní potlach, takže žádný kvádra, trička.
Přesně tak.
Já jsem ti odpovídal, ty jsi mi řekl, tak co Olomoučáku. A já jsem ti na to řekl, tak co Děčíňáku. A co ty jsi mi řekl?
Že jsem na polovici Olomoučák, že můj táta byl Hanák.
To je úplně neuvěřitelný, protože jsem to vůbec nevěděl. Hmm. Ale teď ti řeknu tu historku, protože vlastně to dává smysl. Ty jsi Vydržel, já jsem nezmeškal. A to jsou obě slovesa v minulým čase. Hmm. A to je právě vysvětlení, proč je jasný, že tvůj táta musí být tam odtud od někud od nás. Mm-hmm. Protože když se v 18. století v Rakousku-Uhersku Marie Terezie rozhodla, že lidi už se nebudou jmenovat jenom Michal z Děčína, Honza z Lhoty,
ano.
Tak řekla, že si lidi mají zvolit příjmení. Mm-hmm. No a protože spousta lidí, kteří třeba měli nějaký profese, tak ty příjmení byly jednoduchý. Začali se dávat třeba jméno mlynář,
kovář,
mm-hmm. kovář, mm-hmm. švéc. Mm-hmm. Jenomže pak bylo spousta takovým těch lidí, kterým se říkal Dlouhej Janek, jo, z horního konce. Mm-hmm. A protože ona chápala, že by se stalo to, že si strašně moc lidí dalo stejný jméno, tak mm-hmm. na to vydali nějaký edikty mm-hmm. podle jednotlivých krajů, jak se mají teda podle nějakého vzorce ty lidi volit ty jména.
Zajímavý.
Je to neskutečně zajímavý, mm-hmm. protože třeba tady ve středních Čechách najdeš spoustu takových jako jmen, jakoby krátkých, jo, kdy ty lidi mm-hmm. se třeba jmenují, já nevím, třeba Šik, mm-hmm. nebo tak.
Jasně.
A tam právě u nás, na té Hané, Olomouc v té době podle tehdejšího administrativního členění patřila do takzvané Kolštejnsko-Třebovské čtvrtě. Mm-hmm. Oni to měli pojmenovaný takhle. Mm-hmm. A tam proto vyšla nějaký takový ten regulační výnos, mm-hmm. že si lidi, pokud nebudou si umět zvolit ty přívlastky podle nějakých objektivních ukazatelů, mají volit právě slovesa v minulém čase. Mm-hmm. Takže na Hané je naprosto tradiční, že ty lidi se jmenují Vydržel, Nezmeškal, Roztočil, Zdařil, Zbořil,
zajímavý.
Vytlačil. Mm. Jich tam strašně moc. Mm.
A ty Středočeši nemohli.
Ty měli
regule na to, ať je to
jiný.
Krátký.
Tak.
A zajímavý.
Tak. Mm-hmm. Takže když někde uvidí, že se někdo třeba jmenuje třeba Vystavěl, mm-hmm. jo, nebo Dohnal, mm-hmm. zlámal, mm-hmm. tak dřív nebo později najdeš nějaký předky na střední Moravě.
A ta pravděpodobnost, že to takhle je skoro 100%, anebo byly nějaké výjimky na východě, na západu
Čech? Je to samozřejmě dnes už zředěný těm odstupem.
Jasně, ale když se podíváš do toho kmenu, do toho rodokmenu.
Tak to tak bylo, to tak bylo, že tam odtud se ty jména vzali.
Zajímavý.
No.
Dobře, no tak jo, já doufám, že jsi uvědomil, že já nejsem odborník na tady tu historii.
Já taky ne, ale...
A hrozně by mě zajímalo, jak podle toho nazveš jméno toho podcastu. Dva, co tomu nerozumí, tak...
Budeme to mít, jméno toho podcastu bude jednoduchý. Jak to vydržel, a nezmeškal to, nezmeškal, protože...
A už vůbec nežiju na Moravě.
A už, tak já jako pořád ještě...
Ty tam pořád seš.
Pořád. Mhm, mhm. Pořád tam bydlím, mám tam manželku.
V Olomouci,
mm-hmm, manželku mm-hmm. a obě dcery, protože oni nechtí do Prahy, takže. Mm.
Ale to jsem viděl na hodně Olomoučácích, já tam mám pořád rodinu a podobně, a pro ně Praha je jako něco jako fakt velkýho, jako že nezajímavýho, rušnýho. Je to takhle vnímaný?
Je, a je to zajímavé, že jsi zeptal, já to tak jako nevnímám, protože já zase jako naopak jsem tu rodinu měl tady v Praze. Jsem mm-hmm. měl babičku, strejdu a dvě tety, mm-hmm. akorát jako otec z těch 4 dětí vlastně žil na Moravě. A tak jsem sem celý děcko jezdil na prázdniny, tak jak ty se jezdil na ty prázdniny do Olomouce, mm-hmm. jsem jezdil na prázdniny do Prahy, mm-hmm. takže mě to jako nepřijde a Prahu jako nevnímám jako nějaký prostě cizí velký město.
Vyrostl jsi tam.
Vyrostl jsem. Tam,
ta hlava na to byla zvyklá.
Tak. Ale jako třeba moje žena je z Přerova a holky obě jsou jako z Olomouce tam narozený a když jsem jim několikrát jako řekl, tak se prostě přestěhujem do Prahy, tak oni říkají absolutně jako ne.
A lákají zahraničí?
To je jako jo, ta starší by chtěla studovat třeba v Londýně, ale do Prahy se jim nechce. Je to třeba jako nepraktický, víš, že se všude, je to daleko a blbě se jezdí.
Doprava
a
tak
dále. No. A že v té Olomouci mají všechno, co potřebují, plus je tam ta taky velká tradiční univerzita a historický město je to taky, že jo.
A Olomouc je krásný.
Olomouc je vlastně druhý hlavní město, že jo, hlavní město Moravy, tak dokonce tam poslední Přemyslovec Václav III. Přišel o život.
Přesně tak, přesně.
Ale on se to svádí na Olomoučáky, ale ti za to nemůžou, to udělali Poláci.
No tak pak se můžeme podívat nahoru na Ostravsko, že jo, a tak dále, Těšín, ale do toho už se pouštět nebudeme.
Co ty? Ty jsi udělal takový oblouk z Ameriky do Čech a teď jsi mi říkal, že tak nějak mentálně už zase se chceš vrátit do té Ameriky.
Já jsem byl v zahraničí 20 let, takže já jsem ve 20 odletěl z Děčína do Ameriky, o tom už jsme se bavili.
Ano.
Pak jsem se vrátil, jsme tady 10 let a 10 let přicházím na to, ještě zpátky. Když jsem se tehdy bavil s mým mentorem Andrejem Kiskou starším, tak on říkal, hele Michale, z toho si nic nedělej, první imigranti, první takový ti, co někam přistihu, a nemusí to být vyloženě stát a podobně, může to být i město, nikdy nebudou už doma. Bys, když se někdo přestěhuje z Olomouce do Prahy.
Ano.
A podobně. Nemusí to být vyloženě státy. A já jsem zjistil, že jsem se dostal do tady té smyčky, že ta Amerika je domov a i to Česko je domov. A vlastně ti chybí vždycky tam, kde nejseš.
Ta druhá půlka.
Ta druhá, no. A už nejseš doma vůbec nikde. Už jsi vlastně ztracen. Teď moje děti, ačkoliv narozený v Americe, tak vyrůstají v Čechách, takže pro ně Česko je domov. Ale já to takhle nemám. A já jsem těch 10 let přicházel na to, jak to takhle udělat. A určitě hodně lidí, co nás poslouchá, tak má podobné zkušenosti. Vyjeli někam, tam hlava se změnila, už se necítí doma tady, protože už ty sociální vrstvy byly rozbitý, ty kruhy. Zase tam nejsou vyloženě doma, protože tam nevyrůstali. Tam
nemají ty vzpomínky a ty dětské říkanky.
Přesně, a ty školské věci a ty konexe na ty, jak to vypadalo na střední škole a podobně. Takže vlastně já jsem na jediný řešení, co jsem přišel, je rozjet firmu tak, aby byla jak v Americe, tak v Čechách. A paradoxně používám firmu, kterou chci dostat do Ameriky, jako i tak, na to, abych konečně se cítil jak doma a aby jsme měli domov všude. Takže od té doby, co jsem si to vymyslel před rokem, tak z ničeho nic se začínají objevovat věci, jako začínají mě kontaktovat lidi z Ameriky, ale Michale, chceš to rozjet v Americe, takže už tam máme dva lidi, ještě tam, jako, už jsme tam něco zkoušeli, ale ještě to tam není rozjetý, z ničeho nic všude slyším Texas, teď jsem pozvaný nějakou konferenci do Texasu, já jsem tam nikdy nebyl, jo, já jsem tam měl letět na interview na Dell, ale my jsme se na letišti tak ožrali z odpuštění, že jsme zmeškali to
letadlo.
My jsme fakt zmeškali komplet letadlo a projeli jsme interview s Dellem. A takže to byla jediná šance se tam objevit. A takže, ale všude se objevuje Texas, takže někdy v říjnu, v listopadu, myslím si, že tam poletím a že založíme pobočku. A já si tím i vyřeším dilema prvních imigrantů a budu mít oba dva ty státy, stejně jako ty máš Olomouc a Prahu.
Mm-hmm. Jasně, a mám to oboje v portfoliu a jak říkáš, to je hrozně zajímavý, co jsi řekl. Já na to hnedka navážu, jenom ještě k tomu dosypu to svoje koření do ty polivky. Je to, když jsi to vykládal, jsem si uvědomil, že je to vlastně pravda, protože samozřejmě to je přesně to, co asi chybí tomu zbytku té mé rodiny, protože já to tady jako v té Praze mám, tohle to, co jsi řekl, ty vzpomínky na ty kamarády z těch prázdnin. Nechodil jsem sem sice do školy, ale mám tady ty prožitky, a když jste o tom s klukama, který jsou o generaci, ano, chápu tu mentalitu, a kluci, který jsou o generaci mladší tady, tak já jim často povídám o tom, jak to vypadalo v té Praze v těch osmdesátkách, a měli jsme tady s Petrem takovou debatu, který někde uváznul někde na dálnici tady v Praze, na nějaký jižní spojce, nebo něco, jsem říkal, ty vole, musíš jezdit těma kšandama, že jo, protože jak když jsem už řídil, tak tyhle dálniční kusy ještě nebyly.
Co jsou prosím tě kšandy?
Kšandy jsou jakoby zkratky, jo? Takže já to dodnes jako okay. práskám, tak jako vtipná historka z natáčení. Mm-hmm. Jel jsem taxíkem na nějakou Paříkovu mecheche. Mm-hmm. A ten taxikář uvázl někde u Brumlovky, tady na to severojižní jako magistrále, a já mu říkám, helejte, seďte tady dolů jako do Michla, hoďte to tady po té ulici, po té Ohradní, tam jako pod Bohdalec, a pak tam dojedeme do Nuclí. A on říká, a tam se jako dál nedostanu. A já říkám, helejte, tam je nahoru taková právě kšanda, jako na Vinohrady, po který já jsem kdysi jezdil, a tam nikdo nejezdí. A on říká, tam jsem v životě nejel. Říkám, tak tam jeďte. Ale my jsme byli za 10 minut na Vinohrady. A on říká, ale to je dobrý. Odkud jako to víte? Já říkám, já jsem v 80. letech tudy jezdil, jo, protože jsem řídil. A to je přesně o tom, o čem mluvíš. To je to know-how toho města, který jako musíš mít. A teď ty v Americe, jo. Já vím, že ty jsi tehdy byl v New Yorku.
Tam jsem začal.
Tak. Všem Texas, protože pořád my máme tendenci, jako se řekne Amerika, že to je tak jako nějaká jedna země, ale je to vlastně kontinent, jo. Je rozdíl, jestli jsi v New Yorku na východním pobřeží nebo v Los Angeles.
Velký
na západním
rozdíl,
pobřeží.
Kromě jazyka.
Velký rozdíl. To je na druhé straně kontinentu, jako kdyby jsi byl v Portugalsku a v Estonsku. Teď mluvíš o Texasu. Tak
mimochodem
kde
o tom,
to máš?
O tom, tak já jsem vystudoval v Kentucky, pak jsem vystudoval ve Virginii, pracoval jsem v Microsoftu 10 let na západním pobřeží, na západním pobřeží, nahoře v Seattlu. Seattlu. Přesně tak.
A to je stát Washington.
Takže to je stát Washington, přesně, znáš, a že jo, nad Portlandem a tak dál. Jedničkou se jede dolů do Kalifornie, takže já se na to koukám jako na doma, na celek. Já rozhodně pojedu ti radši prodávat do Texasu, do neznámého státu, kamkoliv, než do Ostravy, než do Karlových Varů a podobně. Pro mě, vzhledem tomu, že jsem tam vystudoval, tak se mi ta hlava úplně změnila. Vzhledem tomu, že tam mám ty školy, tak mám tam ten network. A já vlastně i těch 10 let jsem si říkal, jestliže mě ty školy stály 9,5 milionu, což jsem měl stipendia 8,5 milionu, aby to tady neznělo, jakože pocházím z nějaký bohatý rodiny. Tak i pro posluchače, když uvažujete o těch MBAs a o těch prestižních školách, i těch lepších školách a podobně, vždycky tam jedna třetina, kterou ti ta škola dá, a to je ten network. A teď si představ, že já jsem tam jel, ten network jsem získal, co stálo za 3 miliony, 4 miliony jsem si koupil network a odletěl jsem do Čech. Já jsem to vůbec nepoužíval a samozřejmě jsem si říkal, no tak...
A co to znamená ten
network? Jo, promiň, to znamená, že přijedeš někam a řekneš, hele, já jsem vystudoval Virginii, můžete mi tady udělat kafe a můžete si poslechnout můj prodejní nápad nebo můj nápad ohledně firmy. Aha, vy jste z Virginie, teď mimochodem včera vyšly rankingy, Virginie 1, Harvard je 3. Jo, takže Virginie je teď nejlepší MBA, záleží na tom, jaký rankingy, když nás někdo poslouchá, aby nás někdo nechytal, je top 10. Jo. A jo, vy jste z Virginie, no tak to jste dobrý okamžitě. Jo.
Máš nějaký kredit
kolik
okamžitě.
Hodin chceš, jo. Jo. Kolik hodin se chceš s náma setkat a tak. A já jsem to vůbec nevyužíval, že jo. Takže pro
a
mě,
za to platí?
Celková ta škola, ta Amerika jede tak hodně v těch školách, že když tu školu vystuduješ, tak všichni se na ní do konce života referujou. Můžu u vás přespát, já jsem z Harvardu. Jo, a podobně. Spolužákovi, jo, ne, že to řekneš.
Já chápu. Jako schoolmate. Jako.
Přijdeš tam někam na ulici, zaklepeš na dveře a řekneš, řekneš, dobrý, já jsem z Harvardu, můžu vás přespat. Ne, musí to být někdo, kdo to taky vystudoval, jo. Anebo tam studuje a podobně.
To je ten network.
Neuvěřitelně to tam funguje. U těch top ten prestižních univerzit, jo, to tam funguje. Si představ, že tady přijedeš někam do Českého Těšína a řekneš, vy jste vystudoval Ostravu nebo vystudoval Prahu, UKáčko a tak, můžu vás přesat. No, ale tam je, jo, a jo, tak jsme chodili na tadyto fotbalový, na ten fotbal, udělali jsme tam tadyto a tadyto, chodili jsme hrát, zkouštáme, pamatujete, a hned se ta diskuse totálně rozjede a ty Američani na to hrajou. A já jsem neměl šanci to kapitalizovat. Takže mě je úplně jedno, kam tam jdu. Jo, kromě nějaký horký Floridy a zase nahoru, jo, že jo, Aljaška. A vím, že tam budu mít mnohem větší úspěch než v Čechách. Teď, já jsem neuvěřitelně naivní člověk.
Jo, naivní.
Mě naivita dostává všude. Já nevidím problémy. Vůbec. Já si nepřipouštím. Já nemám takový to, jak se tam dostaneš. Já mám vždycky, co chci a vůbec. A od 10 let mi to tak funguje, že to dostanu, ale ty kroky mezi tím nevím, neznám, neumím. Jo, na to jsou pak ty lidi, kteří mi říkají, Michale, zapomněl jsem na tady to, tady to. Jinak, jak by si naplánoval cestu, že jo, z ulice New Yorku k Billovi Gatesovi domů? Jako sedni si, vem si tušku, papír a napiš mi ten plán, jak jo, se tam dostaneš.
Step by step.
Step by step. No. Jako, asi bys ho vymyslel. Jo, dostanu se mezi top 5 nejbohatších lidí na světě a on mě pozve na večeři, fajn. Ale co se snažím říct je, a i posluchačům, že nikdy nesmíme přemýšlet nad tím, co je mezi. Takže když se mě zeptáš na Austin, jo, Texas, a na něco, no, co, no tak mi řekni jakýkoliv jiný stát, jako, na co se vůbec ptáš, víš?
Jo, rozumím.
Jo.
Protože kdyby si sestavil ten itinerář, tak to nakonec neuděláš.
Se posere.
Jasně, protože zjistíš, že je tam tolik blokátorů,
tak,
že to nejdeš.
Jo, jako když jsem se stěhoval do Ameriky bez pracovního povolení, šance získat green card a podobně je nemožný.
Jo.
Nefunguje to. Ale my máme určený s talentem, že během 5 let ho prodáme. Víme komu. Mm-hmm. Dokonce. Víme jak, víme čím a podobně. Jak se tam dostaneme, nevím. Jestli mezi tím začneme prodávat rohlíky, je to možný. Jo. My děláme headhunting, že?
Já vím, no.
No, ale jenom pro posluchače. Takže důležitý je nikdy se, takže na Texas a podobně ti řeknu, jo, to jsem si tak určil. Absolutně naivně, bez jakýchkoliv dalších myšlenek do toho, jako jsem si tehdy na ulici určil, že budu na nejlepších školách, pro Goldman Sachs, že jo, Morgan Stanley, Wall Street a tak.
No jako zní to jako náramně, jo, a ono, já navíc o tobě vím, že tobě to i funguje, jo, čili...
Ale jdu přes mrtvoly, má to jednu nevýhodu, ale Tome, jo, a protože lidi mýho kalibru bohužel si neuvědomují následek svých činů. Mm-hmm. A to je, že to občas odsírá rodina, kde se musí přizpůsobovat, já neumím se, jo, to je prostě cíl, kam se dáme.
Rozumím.
To znamená, že...
Ta rodina zatím tak nějak vlaje.
Tak, a ta žena řekne, já chápu, když ti řeknu nějaký jako komplikace a podobně, že ty jsi schopnej odejít od všeho i od té rodiny, abys to dokázal. Mm-hmm. Jo, takže my se musíme přizpůsobovat, jo, je to taková až, tyjo, ale ne přes mrtvoli, že dělám sviňárny, jo.
To, já ti to rozumím, není to motivovaný jakoby zlým úmyslem, je to při uvozovkách páchání tady těch cílů a té cesty, nebereš ohled na ztráty.
Hele, a teď mám jedno dilema v životě, a myslím si, že my dospělí už se do něho v určitých chvíli dostaneme. A jsem někde četl a jako s tím souzním, a to je, že nejvíc svobodní jsme, když nic nechceme. Mm-hmm. Jo. A teď si vezmi ten paradox, když jsem o tom víc přemýšlel, že my si vysníme, třeba vy uděláte ze studia evropský studio podcastů a interví a firmních prezentací a všechno možné, co chcete udělat, že jo. Ty osobně si třeba řekneš, že si koupíš letadlo nebo auto nebo něco, OK. My si určíme ty cíle, aby jsme dosáhli a v ten den a další dny a podobně se trápíme, protože to ještě nemáme a jdeme si tvrdě zatím. Že jo, v momentě, jak to dosáhneme, tak stejně nás to neudělá šťastným.
Protože už jsi to odžil.
Takže to dilema je, co když prostě nic nebudeme chtít?
A jenom tak existovat.
Co když se prostě fakt v té hlavě řekneme, ale prostě se pojďme radovat z každého dne, ze všeho, máme ty cíle, OK, ale rozhodně se netrapme, že tady to nemáme. Jo, protože jediný, co se, z čeho se my staneme otroky, tak je doopravdy to, že něco chceme. Mm-hmm. A on to tuším, že Buddha to řekl, že chtít něco je utrpení, nebo nějak takhle to řekl, jo. A my bohužel pro každou tu budoucnost obětujeme dnes, když si řekneme, já jsem přišel za mojí ženou někdy před týdnem a řekl jsem, až talentem prodáme za 5 let, jo. A ona se na ně podívala a dodnes si na to pamatuju, mám husí kůži, když se o tom bavíme, je Michale, pojďme žít teď.
To zní velmi... jako apelativně, jo.
Jo, pojďme žít teď, proč bychom čekali 5 let na to, že se prodá talentem za, já nevím, 2 miliardy korun, což je náš cíl.
A co do té doby, že?
A co do té doby, takže no. Do té doby budeme každý den říkat, co když to prodáme, nebo až si koupíme větší dům.
Až
auto si koupíme, tak se tam všichni vejdeme, že jo, a tak dál, a tak dál. A my neuvěřitelně žijeme v tom až. A zapomínáme na to, že vlastně to nejlepší máme teď. Takže to je takový ten můj.
Je to taková zajímavá filozofická koncepce, ale je zajímavá. Dokonce jsem našel už i tu semantickou zkratku. Ty se až děláš už, Jo, že už,
no zajímavý, už hezký, jakoby něco to se mi moc líbí, to se mi moc líbí. Aha.
To je jakoby i fajn, já tě i sleduju na těch sockách, vím, že jsi třeba klukovi postavil trenažér letadla, transkontinentálního, nějakého Boeingu nebo něco.
No, Cessna, simulator Cessny.
No, nebo takový, ale úplně profi, jako jo, to...
Ono to je tak, ty máš děti a ten kluk je na týden na spring break, jarní prázdniny, že jo, a ty si říkáš, to jo, co já s ním budu dělat ten týden, jo. No tak si vymyslíš, jako hele, bylo to i pro mě, vymyslíš si projekt, který zabere týden a víš, že bude bavit oba dva. Kluk lítá, s dědou lítá, umí už přistát a zlítnu a všechno, je mu 13, nesmí to dělat samozřejmě, že jo, ale umí, tak si řekneš, no co když tady to uděláme. Po dvou dnech zjistí, že seš na tom nervama tak, jako, že se fakt musíš
krotit. Do kanálu.
Ale úplně šíleně, musíš to předtím mít všechno vyměřený, aby si fakt jenom šel uřízni. Když během toho něco počítáš, tak nemáš šanci, protože on ti do toho mluví, že jo. Mm. A tak dále. A byl to očistec, udělali jsme to, zabírá mu to polovinu pokoje a chodím tam lítat, on tam chodí lítat, já dělám piloťák teď, takže...
A skutečnej?
Skutečnej, já nevím proč, ve 45 jsem vystoupil z mýho Porsche a řekl jsem a už ho nikdy nechci vidět.
Fakt jo? Hmm. To už to oranžovýho Porsche
ne,
nemáš?
Ne, ale já jsem přesně věděl, že jsem z něho vystoupil a že mě to absolutně pustilo. Mám tyho 12 let starého Šarana, který jezdí, který má 300 tisíc na jeto, který je oprejskaný všechno. Nechal jsem tady ty věci bejt a zastala se ta vášeň, to lítání, no.
Mhm. Vyměnil to za něco jiného.
Za učení se. A já si myslím, jako, že my v současný, v našem věku, ale i třeba ve 20, ve 30, to je jedno, a musíme rozpoznat, že jediný štěstí je z učení se. Jo. Je z učení se denně číst, učit se a všechno, matematika, nějaká věda základní a podobně, ale pořád se už úplně opustit zprávy, ale každý den se něco nového naučit a číst. A já v tom lítání jsem viděl něco, že když zlítneš a přistaneš, tak ani jedno to přistání není to samý. Já když s tím Porschem vědu, tak je to monotónní, nic se nenaučíš. Když nedáš, když neřídíš za risk, ale to zase jako chceš to dělat nebo ne, jo? Můj syn se jednou zeptal tati a bojíš se, riskuješ mě? A říkám, s tebou nikdy v tom autě a nikdy sám, jo. A v tom lítání, vzhledem tomu vzduchu a všeho, nikdy to není to samý. Takže každý den je
ty
učení.
Ty podmínky se mění.
Pořád, no. Pořád. Takže já jsem opustil tady tu vášeň a potkávám víc a víc těch bohatých lidí, který mi nakonec řeknou, hele, my jsme nejšťastnější s tou knížkou. Jo, s tou knížkou, nebo s tím časopisem, nebo podobně, a s tím učením se. Vybírat si pořád to učení.
Vlastně se tam stahují do takového toho, do té ulity, že jo, kde jim roste to jejich portfolio, to know-how.
Oni rozpoznali jednu důležitou věc, a sice nikdo nás neudělá šťastným, jsme tady absolutně sami. A teda jak jsem odletěl na Barbados na měsíc sám, tak každý jako ty tam letíš sám a říkám, já jsem úplně spokojený. Jo, proč ne? Ale oni už a postupně rozeznají to, že nikdo jiný tě nečiní šťastným.
Jenom ty sám.
Vůbec, no. Jenom ty sám a bohužel, a ono to způsobila i církev, že jo, náboženství, všechno, který nás začali učit v tom, žít to manželství a podobně, bohužel, ne, to je všechno špatně. Stejně jako nás neuspokojí fyzické věci. Mm-hmm. A my hledáme štěstí v těch fyzických externích věcech. Nula vůbec.
Tak oni nás uspokojí, ale velmi, velmi krátkodobě. Hmm. To známe my psychologové, to je to, čemu se říká to bažení, který je podporovaný tím hedonismem, že jo? Že to máš takový to, určitě to znáš taky z děcka, třeba člověk, na těch dětech je to dobře totiž vidět, protože dospělý člověk už dokáže trošku jako kamuflovat, že? A ty děti to ještě tam nemají, takže třeba si něco strašně chtěl, jo, takový, já nevím, tehdy v těch osmdesátkách, jsi trošku mladší, tak nevím, jestli to ještě pamatuješ, takový se tomu říkalo ty auta na dálkový ovládání. Mělo to, že jo, ten kabel, bo
jasně, do toho pamatuju, se dávaly sanitky a podobně.
Sanitky, do toho se dávaly ty tlustý monočlánky.
No, pamatuju.
A všichni to strašně chtěli, a když to dostali a většinou to přišlo třeba pod stromeček nebo na narození, protože to bylo relativně drahý v té době, tak z toho byli všichni strašně nadšení a chodilo se s tím kamarádům a jezdilo se s tím a ukazovalo se to a to. A za půl roku jsi to našel většinou v nějaký krabici ležet, že to bylo různě už vykotlaný ty ovladače a vlastně si z toho ani nevšim, protože to je věc, která právě ty fyzické věci, tím jak jsou ohraničeny, a umí vlastně jenom to něco málo, tak tě baví strašně chvilkově, protože oni tě hrozně rychle naplní ten sloupec toho uspokojení. A pak, jak říkáš, to je velice zajímavý, ta indukce k tomu učení. Oni už nic jiného se nenaučí. A jak s tím Porschem? Jsou vlastně furt stejný. To bylo taky jako autíčko na ovládání.
No. Přesně, a ty jsi to řekl dobře. Nezáleží absolutně na ceně a to je neuvěřitelně zajímavý. Jestliže ty si koupíš dům za 10 milionů, anebo si koupíš nějaký počítač, který těch vybaví za 20 tisíc, jo, anebo něco malý, ono je to úplně jedno. Yeah. Jo, a teď si představ ten paradox, že my na ten dům, aby jsme měli na tu první splátku, třeba šetříme 5 let. A 5 let máme to utrpení a nejdu na party a všechno, a to je všechno v pohodě, jo. Ale my prostě si to chceme koupit a 5 let žijeme, protože za 5 let a nás to za půl roku opustí.
No.
To je strašně, strašně rychle za tu daň, kterou ono to má. To je za 5 let tvrdý práce neuvěřitelně krátká doba.
To je?
Jo. A na motorkách, na autech to vidíš všechno, nejdřív na to nechceš ani škrábnout, jo, a pak, no. pak už to neřešíš. Jo. To znamená, že my doopravdy musíme si jenom každý okamžik uvědomovat, kde jsme, co jsme, proč, radovat se z těch malých věcí. Mindfulness se to jmenuje, nevím, kdo to napsal. Jo, ale takový to, když dáváš pozornost, protože žít pro budoucnost, no, a rozhodně ne pro ty věci, jo, ty fyzické věci. Ano, peníze ti dají možnost svobody. Myslím si, že největší štěstí člověka je, když nic nechce od nikoho a nic nepotřebuje. Jo, to je taková moje definice svobody a štěstí.
No to vidím, že jsi udělal velmi výrazný pokrok, nejenom, nejenom v biznesu. Ale...
Jsem v Čechách moc dlouho, už ten Wall Street na mě nefunguje.
Jo, ale i v té filozofii, protože to už je že takový jako... hodně jako formativní to, co říkáš, protože teď se jenom zeptám tak jako provokativně. Mm. Jo. Já o tobě vím, že ty jsi podnikatel, businessman, že jo, rozvíjíš firmu. Mm-hmm. Není v tom trošku nějaká jako diskrepance tady v té filozofii, kterou používáš s tím, jako co chceš dosáhnout, protože ta motivace, abys měl rozjetý podnikání, musí být někde položená, že jo, do nějakých těch, řekněme, z tvýho pohledu dneska do těch realistických věcí.
Hele, je, diskrepance tam není, ale řeknu ti proč. Pro mě ta firma je pískoviště a já jsem to malý dítě.
Jo, hraješ si. Sandbox.
Sandbox, vyloženě hraju si, zkouším a všechno, učím se neuvěřitelně, ani nevíš, jak mi, protože jenom pro posluchače, já jsem koupil firmu od Alma Media, Alma, která vlastní LMCčko, jobsy, práce a podobně, jsem ji koupil před rokem a půl po 20 letech v korporátech. A na headquarterech, to znamená, že žádný kontakt se zákazníkem, měl jsem na starost 60-70 miliard dolarů v Microsoftu, všechno v tom headquarterech a podobně. A já jsem koupil tu firmu a z ničeho nic jsem dostal strašně na prdel, protože z těch korporací je nic není použitelný. Mm-hmm. Nic.
Nic.
Hele, ty seš tady, Tomáši, na tom trhu tyho 20-30 let a ty ses naučil strašně moc a já se to učím teď ve 46-5 se učím vůbec, co to je, jo. Takže já jsem dostal, takže pro mě je to každodenní učení, motivace salesáku, motivace recruitingu, motivace toho, jak víc tu firmu. Já jsem byl zvyklý na to, že když jsem byl v Microsoftu mezi těma nejlepšíma, těma top, že jo, vybranýma, který zpracovali 18 hodin, 16 hodin denně, tak si nemusel vůbec říkat, ať to dělají, protože to měli v DNA. Tyjo, jaký probuzení, že to takhle nefunguje někde jinde?
No. To je divný, viď?
Jako, jak to, že vy chodíte v 5 hodin v domů, jako když chcete víc, tak můžete odejít 7-8 a ta firma vám to dá, že jo? A jak to, že takhle nepřemýšlíte? A my jsme nebyli majitelé firmy, to znamená, když mě někdo argumentuje, ty přemýšlíš jako majitel, ne. Já přemýšlím, jako jsem přemýšlel, když jsem chtěl něco dosáhnout. Tyjo, takže pro mě je to pískoviště. Já v té práci jsem 14 hodin denně, teď. Jo, děti už jsou naštěstí rostlí, že už to tak nějak chápou, ale tak mě to trápí, že jim nedávám to, co bych měl dávat. A učím se, no, takže jako pískoviště, ale samozřejmě ten ultimátní cíl je v určitou chvíli si říct, mám dost, protože podle mě ty lidi pak si řeknou, ne, co kdybych víc, ne. No.
Je pravda, že já se taky setkávám s lidmi, z nichž někteří jsou ultrabohatí. Mm-hmm. A mám jednoho klienta, to jsem zažil s ním, tenhle ten zážitek už jako není novej, už je to jako starší a tehdy řekl bych, že už je to taky tak tu dekádu, tak mě bylo zhruba tolik, co dnes tobě, bylo mě kolem těch 45. A my jsme se spolu jednou bavili, on je to velice zvláštní člověk, on třeba mi zavolal do Olomouce a říká, dobrý den, jste v kanceláři? A já říkám, ano, jsem. A on říká, vy jste mi poslal mailem smlouvu na podpis a já vám ji dovezu podepsanou. A já vím, že on bydlí tady někde za Prahou, za Kladnem. A já jsem mu říkal, pane XY, tak mi to hoďte do pošty. Že? A on říká, ne, ne, já vám to přivezu jako letadlem, přiletím, má svý soukromý letadlo, má letiště u baráku. A on říká, to není pro mě žádný problém, buďte v 11 v Olomouci na letišti. Jo, tak já jsem si říkal, jako je to blázen, že jo, prostě, ale jo, stalo se, já jsem měl na to letiště, on skutečně v 11 teda přistál, právě taky s tou svojí sesnou, vyběhl ven, poslouchej, to se jako, to se opupinkuješ. Přišel v kraťasích, v havajský košili, jo, chlapík, 60 let, vytáhl z aktovky.
On to odpilotoval.
On to pilotuje
super,
sám.
Super, super.
Vytáhl ty dvě smlouvy, aha, dal mi je na stůl, jenom ty dvě smlouvy, takhle mi je položil na stůl a říká, tak tady to máte a já letím. Já mu říkám, to jste sem letěl z toho Kladna, jenom takhle jako na otočku a říká, jo, mě to hrozně jako baví, já si takhle letím, vidím, jak je ta krajina krásná, jo, jak se kroutí ta řeka a to. A on říká, já jsem si tady chtěl dát nějaký oběd, já jsem tady chtěl ještě jako natankovat, ale zjistil jsem, že tam je zavřenou pumpu a ještě říká, to je tady hrozný Buranov, tak já už zase poletím zpátky, protože já se cestou stavím v Moravský Třebový, tam natankuju.
A to je ono.
Letěl zpátky, poslouchej. Za 2 hodiny mi volá. Zase zpátky, já už jsem seděl zase v kanclu, že jo, a říká, už jste byl na obědě? Já říkám, ne, ještě ne, a on říká, no já už jsem zase v Kladně, já už sedím na terase svého baráku, už v oběd vám, tak jsem vám jenom chtěl říct, jakože jsem rád, že jsem si udělal takový jako vejlet, a já jsem mu říkal, jste mi dovezl podepsaný ty smlouvy, tak za to jako moc krát děkuju, a on říká, hele, já jsem ani nečet. Říká, děláme spolu už pár let a mě je to jedno, vy mě nepodvedete. A já jsem tak jako celou dobu jako žasnul. A pak jsme s ním měli ještě jeden rozhovor tady v Praze, ve Zlíčíně, on rád chodí do Starbucksu, tak jsme tam jednou, jako, že on říká, jak pojedete kolem, stavíme se na kafe, tak jsme tam seděli na tom kafe a on mě říká, víte, já mám na účtě 1 miliardu nerozděleného zisku. Vůbec nevím, co s tím mám jako dělat. Jo. A teď já jsem tak jako na něj koukal, protože ještě někdo řekne, že má na účtě 1 miliardu a neví, co s tím. Pak jsem si nad tím přemýšlel, že bych asi taky nevěděl, jako co s tím. A on říká, halejte, mně je 60, mám Mercedesa, jednoho v Kladně, druhýho mám v Olomouci na letišti, trvale zaparkovanýho, protože tam má firmu ještě někde poblíž. A on říká, tak já když přiletím tím letadlem do Olomouce, tak sednu do toho Mercedesa a těch zbylých 30 kilometrů dojedu tím, protože tam není kde přistát v té oblasti. Říká, mám nějaký barák někde v Itálii. U toho baráku mám kotviště s jachtou, na kterou nejezdím, protože mě to úplně jako nebaví. Říká, poslední době mě hrozně baví jako lítat. Takže říká, mě vůbec jako nebaví někam doletět. On říká, mě baví letět, jo. A on říká, vůbec nevím, co s tou miliardou, protože on říká, já jsem v těch svých 60 letech přišel na to, že říkal, že sežeru jenom jeden řízek. Že mám jenom jednu, jenom jednu díru do prdela. Jo, říkal, já tu miliardu vlastně vůbec nepotřebuji. A teď já jsem jako neviděl, co on mě tím chtěl říct. Jo. Tak mu říkám, co mi tím jako sdělujete?
Tak.
A on říká, no, že jsem 30 let podnikal, abych teď vlastně zjistil. On říká, já to asi prodám, tu firmu.
Je ono.
Jo. A přesně vlastně to, co ty zřek.
Je ono.
Nedošel toho štěstí a nakonec ho to nejvíc bavilo v tom vzduchu, kde byl sám.
Ale ono, my se snažíme triangulovat ze 3 oblastí a to je, kdy budeme mít dostatečně peněz, aby jsme si to mohli užívat a dostatečně zdraví a dostatečný
užili.
Přesně, a dostatečný náhled. A pokud si nezdědil peníze, hodně, anebo jsi si rychle nevydělal jako nějaká 20-30, jo, v nějakým e-commerce a podobně, tak my v určitým okamžiku, a to podle mě 95% lidí, musíme říct, to je dost a je čas si užívat, dokud ještě můžeme. A já jsem si myslel do 44, že jsem nezlomnej, že to zdraví vždycky bude všechno super. Ne, že bych měl problém, vůbec žádný, ale vidíš a cítíš, že to jde dolů.
Že to stárne to tělo.
Jde to dolů, ale jako velký překvapení. Ve 33, když jsem v Seattle hrál hokej, tak jsem třeba, když mě kluci požádali, ať jdu hrát 3 zápasy za den, tak jsem mi dal, ale cítil jsem se, že tady to v životě nemůže skončit.
Jo. A skončilo.
A skončilo. Už ne, už jdu 2x týdně a tyjo, mám dost, jo, už se musím pak 2 dny dávat dohromady. A pořád hraju hokej, jo, protože to je vášeň, láska, prostě úplně všechno, to je pro mě v hokeji pro mě nejdůležitější. Ale zpátky tady tomu člověku, a to je ono, jo, buduješ, pracuješ, seš ve firmě 14 let, někdy musí přijít okamžik, kdy řekneš ne.
Už to stačilo.
Už to stačilo, proto já třeba talentem stavím ne jako rodinnou firmu, ale vyloženě na exit, aby tam byla i ta konečná, aby tam bylo Michale, žena, rodina, fajn, chápeme ještě 4,5 roku, ale pak to končí, pak prodáváš. Jo. Ať se děje, co se děje.
Prostě prodáváš.
Prostě prodáváš a prodáš to za tolik, anebo za tolik, to je jedno, v 50 letech to prodáš a končí s tajným tempem. Jo. Takže nechci se dostat do toho, kdy... Hele, můj tchán má tady to. Můj tchán teď je na letišti s mým synem, jeho vnukem, a od rána do večera lítají tady ty 18-minutové zastávky. Jo, jedou a přesně, přistanou, kafe a podobně, jo. A to je krásné. A to lítání je v tom boží, že je fakt každý jiný, že si naplánuješ tu cestu, že musíš být pořád na pořád se někomu musíš hlásit. Ono jako letět s tím do Chorvatska je docela dřina, protože pořád musíš v těch ATZ-kách se někomu hlásit.
Těm letovým kontrolám.
Pořád vstupuju, vystupuju, budu dělat tady to, vystupuju, přehlašovat se. Ono to jako není v tom, když letíme přes ten Atlantik.
Jo, jasně, kde nikdo není, že jo?
Nikdo není a sedneme si, že jo, a ten pilot to odřídí, no. Takže a postupně já si myslím, že s tím stárnutím, když se budeme bavit, a je to krásný, jo, to moudrost k tomu je neskutečná, ty to víš, jo. Dvě věci, které mě vadí, že ztrácíme. Ztrácíme schopnost mít rychle si najít přátele. V 8 letech...
Jde hned.
Ty jo, si někam šel. Mami, já mám nejlepšího kámoše, že jo. Ve 20, OK, jo, ale teď najít přítele je skoro nemožný. Že jo, jako takže tady ta věc a druhá, na kterou jsem teď zapomněl, tak si s ní vrátíme, ale najít si kamarády, jo už vím, bejt z něčeho nadšenej. My už jsme viděli vše, víme, že vlastně poršata a všechno možný, jo, a podobně. Takže jediný, co já fakt a k čemu se vracím, protože já čtu od 7 jako fakt hodně, jo, a kupuju si týdně knížky a podobně, tak je to čtení a to vzdělávání se. A jako to, že ta vášeň je v tom zdokonalování se sama sebe. A jinak jako si myslím, že všechno ostatní je irrelevantní. Z jednoho prostého důvodu, ten svět je nějakým Big Bangem, nebo pokud někdo věří Boha, vytvořen Bohem, není vytvořen špatně nebo dobře. Že jo? Je vytvořen tak, aby fungoval matematicky, fyzicky a podobně. A my jediný, co můžeme změnit, je náš přístup. Jediný. Happiness, štěstí je naučený. Jo? Dá se to naučit, dá se to přivlastnit a to samý nějaký návyky a podobně. Ale my s tím světem vůbec nic neuděláme. My jediný, co my přizpůsobit ten postoj k tomu, že jo. No a když už jsme tady tom, tak si musíme najít to, co nás baví. Protože o tom to přesně je, že jo.
O tom to přesně
je. O tom to přesně je. O tom, že když zjistíme, že všechny ty věci, za kterých jsme honili, vůbec nedávají smysl. Ty vůbec nechceme. Nepotřebujeme. Jo, jsme v hezkém baráku, ten Maslow funguje, že jo?
No, to jsou ty základní bezpečí, potřeby, že jo?
Jo, jablotron tam, který stráží, jo, na tom a podobně, jo, ale...
No tak ty tři základní, že jo, jsou bezpečí, obživa a rozmnožit se.
Tak, no. Přesně, no. Přesně. A já jsem vydal někdy před půl rokem zadarmo knížku Chci od sebe víc, se to jmenuje, PDFko, a tam je na první stránce to, co jsi řekl ty. Naše životní funkce je přijít a rozmnožit se. O cokoliv víc se snažíte, tak stojí námaha.
To pravda. No.
Jo, protože to už proto tady nejsme. Jo, přežít, no ale proč? V momentě, jak se rozmnožíš, tak tady nemáš co dělat.
Některé živočišní druhy po rozmnožení dokonce hynou, no, že jo?
A my jsme tady, aby jsme předali ty geny, a jestli už na to dáme něco víc, tak už nás stojí sakra síly, protože proto tady vůbec nejsme. My máme umřít a jít.
Ty vole.
takže nám říkám, takže jestliže se snažíte o něco jiného, tak přesně jdete proti tomu mozku. Funkce mozku je ušetřit co nejvíc energie. Ano. Funkce mozku je mít návyky, který sedneš se k autu, a víš, že stejný. Pravačkou něco uděláš, levačkou něco uděláš a tak dál, že jo. A funkce mozku rozhodně není učit se a všechno, to už je jenom přežívat a vypotřebovat co nejméně potravin.
Je to pravda, takhle jsme poskládaní, proto jsme takhle jako predikovaní, jak říkáš, k tomu rozplozovacímu procesu a takový pavouk nebo kudlanka, když si splní, co mají, tak
jdou, no,
pak
zdechnou. Tak sežerou, že jo?
Sežerou, no.
Ale je to depresivní tady ta diskuze?
Není. Dokonce víš, co ty kudlanky udělají s těma kudlaňákama?
Chci to vědět.
No, oni jim samozřejmě urvou hlavu po tom rozmnožovacím aktu, ale to není z důvodu nějakého, já nevím, jakého, to v té přírodě má všechno svůj význam. Oni z nich udělají špajsku, zásobárnu potravy pro tu nastávající generaci, protože ty malý kudlanky, když se vylíhnou, tak potřebují ten chytin a ty bílkoviny a oni sežerou toho fotra. On se pro ně stane zdrojem energie.
Nádherý, teď se pravděpodobně třetina posluchačů pozvracilo nebo dostalo aspoň husí kůži.
A nebo dostali nápad, jak na to.
Ale tady to značí jedno, jo. Tady to značí to, že my si o sobě moc myslíme, my tady vůbec nic nejsme. My jsme jenom cvičený opice s nějakým plánem. Přestaňme si o sobě myslet tolik. Jo, ego je nakonec něco, co všichni odhazujeme, že jo, my budujeme, kupujeme, stavíme všechno, aby jsme měli to ego, pak se o něj bojíme.
No.
Jo, a protože se o něj bojíme, tak se chováme jak debilové a prostě snažíme se to strážit. Pojďme na to, že nic víc nechceme, radujeme se z toho okamžiku, pokud někdo prochází nějakou špatný moment nemocnici a podobně, tak se snaží z toho dostat, jo. Ale my fakt nic nejsme vůbec. A když se podíváš ještě do historie světa, 2 biliony, že jo, před letopočtem, my před sebou máme ještě možná další 2 biliony, pak to tady všechno chcípne. Pojďme si užít každý ten okamžik, jako to interview, který tady máme, nebo ten spíš příjemný rozhovor.
Já s tebou souhlasím, je to příjemný rozhovor a na to, aby jsme si užili ještě 2 biliony let, to máme co dělat, Michale?
Ono to takhle to uteče, protože jak ty si pamatuješ ty předchozí 2 biliony? Jsou tady, že jo?
No jsou tady, no. Někde.
Máš je za sebou.
Mám je za sebou už dneska.
A utekli. A to samé, jako když se někdo narodí za 1 bilion nebo za 0,5 miliardy, jo, a tak dál, tak bilion, miliarda, že jo, a to používám spíš americký, takže miliarda, pro Čechy. A tak tady budou hned, jo.
To uteče, no. No geologická doba Země je 5 miliard let. No.
5 miliard je to, jo, tak já jsem žil v domění, že 4, ale asi 4, human, 4. Jako lidská, bude asi 4 miliardy, no.
No, tak to jako lidi prostě jsou tady posledních 40 tisíc let, že jo, z toho obrovského úseku. Z těch
jasně.
Což je úplně, to je neměřitelný, že jo, to je.
Je. No. A pak prostě já už jsem se tady tím přemýšlením dostal do toho, že sedím a vidím pračku, jo, co máme doma, já na ní šáhnu a říkám děkuji, že tady seš. Vděčnost mimochodem je jedna z těch krásných aktivit, který když cvičíme, jo, tak pak dokážeme se líp na sebe usmívat, no, a být prostě vděčný za všechno.
Já ti jsem vděčný za ten dnešní rozhovor. Bylo to velmi povznášející na duchu.
Bylo to krásné.
Já si rád občas zafilozofuju.
Já jsem tě varoval na začátku.
Varoval?
Že jsem nepřicházím s žádným business povídáním a s žádným tady tím spíš takovým.
Ale bylo to fajn.
Proč být šťastný.
Bylo to fajn, protože business povídání je všude hodně a člověk si rád odfrkne u tohohle.
Děkuju moc.
Já ti moc děkuju, že jsi přišel. Krásný léto a zbylí 2 miliardy.
Také. Hezký den.
Děkujeme za pozornost. Náš dnešní naprosto netradiční díl Old Schoolera je u konce. Znovu zopakuju, přivítal jsem dneska Michala Vydržela a jak jsem ho představoval na začátku, tak teď bych to trošku opravil velkého životního filozofa. Máte-li někdo svůj příběh, který byste chtěli sdílet, ozvěte se mi, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.